manaraka ny dimy Kristy tokoa ve aho? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoany mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana.
Ry mpiaino anjaina isany isika rehetra izay tia manaraka nyity fandaharana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony tenako. Andeha faly mandrakariva ny miaraka amintsika, miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tompo tsotoko izany miara-mandinika ny tenin'Andriamanitra izany, ka dia andeha hapetrantsika hoperatanan'Andriamanitra ity dinidinika irahantsika manatanteraka androany ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Inona indrery ny tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, faly mandrakariva izahay ny miantso ny anaranao, mitondra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ambony indrindra ho anao. Dia ianao ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpifehiny zavatra rehetra. Isaoranay ianao satria omenao fotoana ahafanay miara-mianatra ny teninao izahay. Taio ny mpiaino rehetra. Dia mamindra fo ary mamelany elokay satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny toko sy andinin'ny fototra izay ialan'ny dinidinintsika androany dia ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny lohateny dinidinintsika moa dia ny hoe mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andeha hovaka itsika izany toko sy andinina izany satria misy lesona lehibe izay tian'Andriamanitra homenantsika androany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Koa amin'izany rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa naharefa Jesosy mpahazo mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilia indray. Ary tsy maintsy namaky any Samaria izy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho any Josefa izany. Ary teo ilay fantsakan'i Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'nalehany dia nipetraka teo ampatsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy antsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroiko, fa nimpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy samaritana taminy, nahoany ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa vehivavy samaritana? Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny samaritana. Jesosy namarika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroiko, dia ianao no angataka nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana, ko avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity? Sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto? Jesosy namarika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangeta eta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangeta eta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. hoy raha vehivavy taminy tomboko omeo zany rano zany a mba tsy angetaheta na hanketo hantsaka intso. De hoy jesosy taminy, andeha ary antso ivadinao ka mankanesa ty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy jesosy taminy, marina ihany zany lazainao zany hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao zany. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tenimbohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. De hoy jesosy taminy, raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro fa tsy amin'ity tenimbohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatra izy satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'n'iray amin'ny fanazy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ajantsika atreo ny vakiteny izay ava-malala isany fa mahaliana ity fifanakalozany resaka tamin'ny ilay vehivavy samaritany ity izay nataon'i Jesosy. Jesosy izay fantatr' ilay vehivavy tsara fa Jiosy, ary ilay vehivavy dia nametraka ny karazana fefy hoe ianareo Jiosy dia tsy tia mifandray aminay samaritany ka inona no angatahanao rano amiko? Teto anefa Jesosy dia namaha izany fefy mampisaraka ny Jiosy sy ny samaritana izany. Ilay bariera hoy isika amin'ny teny frantsay noravan' Jesosy zany, ary nasehon'i Jesosy tamin'ny fomba mazava fa mila famonjena ny olona tsirairay, ary tahaka izany koa ity vehivavy ity. Ary izany mihitsy no zavatra nikendren'i Jesosy eto dia ny hanala ny sakana amin'ny olona rehetra, na mainty na fotsy, na Jiosy na jentilisy, na iza na izy io. Tiany Jesosy aseho eto fa ny famonjena izay entiny izy ilay rano velona ho an'izao tontolo izao, izy ilay loha rano mpamonjena ho an'izao tontolo izao, dia manala ny fefy sy ny sakana rehetra amin'ny olona sy Andriamanitra, amin'ny olona samy olona. Izy ilay tetezana izay mampiray antsika amin'Andriamanitra, ary izy mihitsy no nanome modely ny amin'izany hoe foano ny bariera ny sakana misy amin'ny olona tsirairay, na mainty izy na fotsy, fa ny mivavaka amin'Andriamanitra dia mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ry mpianajaina isany, zavatra mety misy eo amin'ny fiangonantsika izany hoe mbola misy ny fanavakavahana, misy ny sokajon'olona, misy ny hoe avarianana sy avarianana, misy ny hoe ireny andrina iretsy andevo iretsy ova mampalahelo zany, ary tena mampieritreritra. Ankoatran'izay koa dia mbola apetrakitsika koa ny hoe izahay dia eto amin'ity fiangonan-drazana ity ihany, ity ihany no nefa narahan'ny razanay hatramin'izay, izay dia ato na marina io na diso io, fa dia ity ny fiangonan-drazanay. Napetraka Jesosy ihany koa fa tsy nitoerana amin'ny zava-dehibe, tsy ny faritra no zava-dehibe, tsy ilay trano vatatrano no zava-dehibe, fa ilay fontsika, ilay manompo an'Andriamanitra, movy ny fonao manompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny feny fo, feny fitiavana. Ary andeha ho vahantsika nge ilay tian'Andriamanitra ho lazainy eto hoe Andriamanitra dia mitady izay mpivavaka aminy ankehitriny. Izany mihitsy ny lazainy eto hoe Andriamanitra dia mivavaka, dia mitady izay mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Isika malagasy dia manana ny fomba fiteny hoe ny fanahy ny maha-olona. Ny tia milazaina amin'izany a dia hoe ilay olona zay manam-pitiavana, manana fisainana, manana fandinihana, mahay misafidy, dia voafoka ao anatin'ilay hoe fanahy ny maha-olona avokoa, ary ara-baiboly mihitsy zany. Jesosy dia nanantitrantitra rehefa manompo an'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio 24:17, dia izy hoe tiava ny tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo ary ny sainao manontolo. Dikateny vaovao amin'ny dikateny protestanta zany, baiboly protestanta. Zany hoe ilay hoe manompo sy mivavaka midera an'Andriamanitra amin'ny fanahy dia lay tenanao rehetra mihitsy no atolotra ho an'Andriamanitra. Raha miteny frantsay de hoe misy engagement zany, lay fanolora tenanao manontolo, ny saina, fanahy, ny hery, ny fitiavana, mba hanomponao, hideranao, ankalazanao an'ilay Andriamanitra mpahary zao rehetra izao. Ao amin'ny Petera voalohany io 4:12, dia misy teny tahaka izao hoe raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra, raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa an'Andriamanitra ny voninahitra, ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Eny ry ava-malalisany, rehefa manompo an'Andriamanitra isika, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika, dia aoka tsy nitoerana ny zava-dehibe, tsy ilay hoe io ny fiangonan-drazana, na io ny fiangonana efa nahazatra, na izay dia tsy hiala amin'io, famoa ny toetsainao ilay mamonompo an'Andriamanitra, ilay mivavaka amin'Andriamanitra ve mba tena amin'ny hery izay omen'Andriamanitra anao, mba hankalazana azy amin'ny fomba rehetra araka nylazana eto hoe mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eny, izany ny tian'Andriamanitra mba ho tanterahantsika rehefa mivavaka aminy isika. Tsy mametraka ny zavatra ivelany, na zavatra hita maso, na vatatrano, na toerana, ho zava-dehibe rehefa manompo sy mivavaka amin'Andriamanitra, fa le toe-ponao mihitsy, le toe-tsainao mihitsy, move mba mifotsotra, mifo madio, tsy misy fanavakavahana, tsy manandranandra tena, tsy mihevitra ny asa ho tsinotsinona, mihevitra ny hafa ho toy ny rahalahy, ho toy ny fianakaviana, ho toy ny ankohonana iray amin'Andriamanitra aminao. Ry ava-malalisany, izany tadiavin'Andriamanitra ankehitriny. Rehefa mivavaka isika, rehefa manompo azy isika, dia aoka hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Isika manko tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa. Izany no voalaza ao amin'ny Timoteo 2:17, Ozy izy hoe tsy fatsomen'Andriamanitra fanahy ny fahosana isika, fa fanahy ny hery sy ny fitiavana ary ny fahononantena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika ianao, na amiko izay mpifatony, fa aoka ianao ko mpiombona fahoriana amiko noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Eny ry namako isany, rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia aoka amin'ny fanahy mahery, amin'ny fanahy feno fitiavana, amin'ny fanahy feno fahalemem-panahy sy fahononantena. Andeha hojerentsika indray le hoe amin'ny fahamarinana. Lay amin'ny fahamarinana dia nambaran'i Jesosy mihitsy ao amin'ny Jaona 17:17, hoy izy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Mampametra-panontaniana ny fisian'ny karazam-piangonana maro, indrindra amin'ny fiangonana kristianina. Ny fiangonana kristianina izay mizarazara antokom-pinoana maro, dia mametra-panontaniana isika hoe move mba tena ny fahamarinana raketin'ny tenin'Andriamanitra no toriny ireny fiangonana ireny. Tsy hitsara n'izany izy sika, fa isika dia tsy manana fa tsy ny soratra masina, ny Baiboly, ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha izay mitambatra ho soratra masina no ataontsika voaloha rano anovozantsika ny fahamarinana rehetra. Jesosy Kristy ilay rano velona, ilay teny tonga nofo, ilay fahamarinana, io no andeha ho torintsika, ambarantsika, holazaintsika ary ho torintsika manerana izao tontolo izao. Raha miteny Jesosy hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako, dia miorina ao amin'i Jesosy izany ny fahamarinana izay toriny ny fiangonana rehetra. Tsy maintsy Jesosy ilay loha rano, ilay roa rano velona, izay tenin'Andriamanitra, ilay fahamarinana ao amin'Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra no tokony hiorenany hafatra toriny ny fiangonana rehetra. Jesosy koa no modely, izy no manome ohatra ho antsika. Arao izay nataony, tanterao izay lazainy, ary aseho eo amin'ny fiainanao ny fahamarinana izay miorina ao amin'i Kristy irery ihany. Ao amin'ny Tobito 3:17-17 dia misy teny izay manao toy izao izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho ampy fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Izany nodika teny vaovao amin'ny dika teny teoloha izy, dia hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona hanao ny asa tsara rehetra. Ry avy malala isany, raha ny tenin'Andriamanitra no toritsika sy ambarantsika sy horena ny fampianarantsika rehetra, dia manamboatra ny fiainantsika izany, mitaizantsika amin'ny fahamarinana izany. Satria ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny tombontsika amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatanterahana toetran'i Jesosy mitombo ao anatintsika, ary asehontsika eo amin'ny asa sy ny fiainantsika izany. Ry avy malala isany, inona re no fanapa-kevitra ho raisinao androany? Raha hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mitady ny mpivavaka aminy, dia mpivavaka amin'ny fanahy, amin'ny fahamarinana. Dia inona re no fanapaha-kevitra tsika? Eny ry ava-malalisa ny fotoana mety indrindra handraisantsika fanapaha-kevitra izao, hoe rehefa mivavaka ihany, rehefa manompo an'Andriamanitra ihany, dia aoka amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny hery manontolo, araka ny fahamarinana zay raketi ny tenin'Andriamanitra, aoka izay ambara ny tenin'Andriamanitra no arahantsika, satria Jesosy mihitsy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalany. Dia hoy ny antso amin'ny Galatiana toko fahadimy ka ny andiny fahaenambinifolo, manao hoe mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ny filan'ny nofo dia mazava fa ny fitsangatsangana, ny fahalotoana, ny fahatezerana, ny ady, ny lolopo sy isan-karazany zay voalaza amin'ny Galatiana toko fahadimy io. Fa ny mandeha amin'ny fanahy kosa dia zay hiasan'ny fanan'Andriamanitra ampontsika, zay miteraka ny fitiavana, ny fahalemem-panahy, ny fionoanam-po, ny faharetana, sy ny sisa sy ny sisa. Ny vokatry ny fanahy dia asehontsika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izany ka milaza izy hoe amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, dia ilay toe-po sy toe-panahyntsika mihitsy, ilay tian'Andriamanitra mba homena azy, dia ny fo, ny saina, ny fanahy ary manompo azy araka izay ambarany teniny, dia ilay fahamarinany tenin'Andriamanitra, ilay soratra masina. Aoka ho jerentsika tsara zany ny fomba fanompontsika an'Andriamanitra move tena araka ny fahamarinana. Hitay antsika ny Andriamanitra hanampetika tsirairay avy mba handray fanapaha-kevitra tsara, satria fotoana mety indrindra izao ny vavahantsika amin'Andriamanitra amin'izany toe-po sy toe-panahy zany, dia amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hotahin'Andriamanitra ny izany teny zany ary hotahin'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay indray androany, fa tianao zahay hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Ampio ny mpiaino rehetra mba handray fanapaha-kevitra indray, handinika ny fomba hifandraisany aminao, ka hiteny hoe raha hivavaka ihany aho dia hivavaka hanompo anao Andriamanitra amin'ny foko rehetra, amin'ny saiko rehetra, amin'ny heriko rehetra, amin'ny fanahiko rehetra, eny, hanompo anao ampitiavana, dia hanompo anao koa araka izay ambara ny teninao. Engany izany tokoa ry Andriamanitra io no tanteraka aminay rehetra, satria angatahinay sy tononinay amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry namana sy tapaka, ry mpiaino anjaina isany, ry ava-malala isany nanaraka izany afatra nomeny tompo antsika androany izany, ka dia mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra no sady mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompo.
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Alajamsy.